të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diellit 21 dhjetor 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ambasadori gjerman Heinz Wilhelm thotë se kusht për Serbinë është zbatimi plot i marrëveshjes së Brukselit me Kosovën. Dallimi ndërmjet kamatave në kursimet e qytetarëve dhe kredive në bankat në Kosovë e dëmton ekonominë, konsiderojnë ekspertët. Në New York janë vrarë dy policë. Real Madridi vazhdon me suksese. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zbatimi plot i marrëveshjes së Brukselit për normalizimin e raporteve ndërmjet Serbisë dhe Kosovës është kushti vetëm për hyrjen e Serbisë në Bashkimin Evropian, ka deklaruar ambasadori i Gjermanisë në Beograd, Heinz Wilhelm, në intervistën për gazetën Beograda se Blitz. Megjithatë, zoti Wilhelm tha se ne nuk kërkojmë që Serbia ta njohë Kosovën. Ai ka theksuar se kapitulli 35, i cili ka të bëjë me normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën, nuk do të hapet derisa marrëveshja Brukselit të mos zbatohet në tërsi. Sipas tij, nuk ekzistojnë kurfar kushtesh gjermane që paraqiten para Serbisë në rrugën e saj për në Bashkimin Evropian dhe ka shtuar se në mesin e 11 kushteve që janë paraqitur në media, gjenden disa nga pikat e marrëveshjes së Brukselit, të cilat nuk janë implementuar. Ambasadori gjerman në Beograd, Heinz Wilhelm, tha se dy pikat më të rëndësishme të marrëveshjes që nuk janë implementuar janë integrimi organeve të drejtësisë në pjesën veriore të Kosovës në sistemin e drejtësisë të Kosovës dhe formimi i bashkësisë së komunave serbe. Shtetet e Bashkuara kanë përsëritur akuzën se Korea Veriore është përgjegjëse për sulmin kibernetik në kompaninë e filmave Sony Pictures. Këto akuzë u bën në përgjigje të thirrjes së Pyongyangut për hetime të përbashkëta. Shtëpia e Bardhë ka kumtuar mbrëmvonë se qëndron në konkludimin e agjensisë së FBI se Korea Veriore është për të fajsuar për sulmin e hakerve, i cili ndikoi që Sony Pictures ta anuloi shfaqjen e filmit Interview, që është një komedi për komplot për ta vrarë liderin e këtij vendi Kim Jong-un. Zëdhënës i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Shteteve të Bashkuara, Mark Stroh, tha se nëse qeveria e Koreas Veriore dëshiron të ndihmojë, ata mund të pranojnë fajsinë dhe ta kompensojnë kompaninë Sony për dëmin që e ka shkaktuar ky sulm. Këto komente u bën pasi Korea Veriore i ka cilësuar akuzat amerikane si shpifje e pabazë dhe ka propozuar hetime të përbashkëta me Shtetet e Bashkuara lidhur me sulmin kibernetik, i cili ka shkaktuar zbulim të një sasie të madhe të dhënave të brendshme të kompanisë Sony Pictures. Një person i armatosur mbrëmi ka vrarë dy policë në New York e pastaj ka vrarë edhe vetveten. Shefi i policisë së New Yorkut tha se dy policë janë vrarë në veturën e tyre në Brooklyn pa ndonjë provokim ose tërheqje të vërejtjes. Prefekti i New Yorkut Bill de Blasio tha se policët ishin qelluar në stil të ekzekutimit. Presidenti amerikan Barack Obama në mënyrë kategorike i ka dënuar këto vrasje. Autoritetet thanë se vrasësi e kishte qelluar dhe plagosur ishte dashnorën e tij në Baltimore më herët të gjatë ditës së djeshme. Ai pastaj e kishte postuar informacionin në mediat sociale, me çrast i është kërcënuar policisë. Ekipi i futbollit Real Madridi e ka fituar kupën botërore në konkurrencën e ekipeve pasi mbrëmvonë mundi ekipin në San Lorenzo nga Argentina me rezultate 2-0. Ndeshja u zhvillua në Marrakesh të Marokut. Ky është trofeu i katërt i Real Madridit këtë vit dhe fitoria 22-te një pasnjëshme në të gjitha kategoritë e garave. Më parë këtë vit Real Madridi ka fituar edhe Kupën e Kampionëve Evropian, Kupën e Spanjës dhe Superkupën Evropiane. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura, duke u shprehur për faktin se normat e interesit për kredi në Kosovë janë të larta, ndërsa ato të kursimeve vazhdimisht të pësojnë ulje, ekspertët konsiderojnë se kjo është dëmshme për qytetarët dhe ekonominë e Kosovës. Sipas tyre, ky dallim në normat e interesit i destimulon dhe diskriminon klientët që mjetet e tyre të bartin në llogaritë e kursimeve. Kronike Nadije Ahmetit.
Sipas raportit të fundit për muajin shtator të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, normat e interesit për depozita arrin vetëm 0.5%, për ekonomitë familjare 0.5%, kurse për ndërmarrjet vetëm 0.4%. Por për të marrë kredinë në banka, klienti duhet të paguajë kamatën për kredi mbi 10%. Pavarësisht kamatave mesatare të interesit për depozita në 10 bankat komerciale që veprojnë në Kosovë, kursimet e qytetarëve kanë arritur në 2 miliardë 500 milion euro, apo 29% më tepër se në vitin 2010, kur kursimet e qytetarëve ishin 1 miliardë 936 milion euro. Milazim Abazi, ekspert për çështje financiare, e quan paradoks faktin se në bankat komerciale në Kosovë, krahasuar me bankat e rajonit, normat e interesit për kursime janë më të ultat, kurse ato për kredi më të lartat. Për këtë ai thotë se ekzistojnë dy arsye, konkurenca jo e mjaftueshme dhe klima rënd për të bërë biznes. Qytetarët nga rreziku për investime sipas Abazit kursejnë mjetet në institucionet financiare.
Po kjo është shumë e dëmshme pastaj edhe për qytetarin edhe për ekonominë e Kosovës. Kosova ka një potencial shumë më të madh për të pas kursime më të mëdha. Jo 2 miliardë 500 sa sot, po të shkoj një shumë prej 4 miliardë. Ne kemi dyfish më pak kursime se sa kemi Maqedonia që është në popullësi prapërsisht.
Ndallimin mes kamatave në kredi dhe kursime diskriminon dhe distimulon klientët që mjetet e tyre ti bartin në llogaritë e kursimeve, thot Berat Thaçin nga Instituti për Studimet e Avancuara GAP, institut ky që në vazhdimsi bën publikime të raporteve nëpër bankat komerciale në vend të quajtur bankometri.
Pra bankat mund të ndihen në mënyrë të ngopura edhe likuide me depozita, ato tash njën të sigurta me nivellin e depozita dhe nivellin e mbulëshmërisë e kredive me depozita dhe për këtë arsye ato shkak që nuk jenë vëjitë në këtë moment depozita të reja kanë mundur të vendosin dhe të t'i ullin normat e depozitave.
Ndryshe në një përgjigje për mes postës elektronike, zyrtarët e bankës Raiffeisen dhe Prokredit Bank kanë treguar arsyet e ulljes e normave të kamatave për depozita. Rënja normave të interesit për kursime dhe depozita ka ardhur si rezultat i kushteve dhe rrethanave të tregut në Kosovë. Në vitet e fundit, depozitat në sistemin bankar në përgjithësi dhe në bankën Raiffeisen në veçanti janë duke u rritur vazhdimisht dhe aktualisht janë në nivelin më të lartë deri tani. Ka thënë në përgjigjen elektronike Iliriana Tahiraj, zëdhënëse në Raiffeisen Bank, duke treguar se deri me 30 shtator shuma depozitave të klientëve në këtë bank ka rritur në 612 milion euro. Kurse zyrtar nga zyra informimit në Prokredit Bank kanë thënë se arsyeja rënjes së normave të interesit në depozita është rezultati mundësive të kufizuara për investime të pritjes së likuiditetit për shkak të zhvillimeve të përgjithshme në tregun vendor dhe tregjet ndërkombëtare. Deri në fund të muajit shtator shuma depozitave në Prokredit Bank është 661.8 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Së shpejti në Prishtinë dhe Prizren pacientët në spitale do të mund të paraqesin ankesat e tyre eventuale në një zyrë të posaçme për këtë çështje. Përfaqësues të organizatave për mbrojtjen e të drejtave të pacientëve thonë se deri tash ankesat ishin pothuajse minimale, për shkak se qytetarëve u kanë munguar informatat. Kronike Ariana Kasapollit.
Në Kosovë rreth 55% e pacientëve nuk kanë njohuri për të drejtat e tyre. Zyrtarë që merren me këtë çështje thonë se mungesa e informacioneve e pamundson qasjen e qytetarëve në të drejtat e tyre. Besim Kodra, drejtori ekzekutiv i Shoqatës së të Drejtave të Pacientëve, thot për Radio Evropa e Lirë se është nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi mes organizatës që ai drejton dhe drejtorit të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës që të hapet një zyre posaçme brenda QKK-s ku pacientët do të mund të marrin informata mbi të drejtat e tyre.
Qëllimi i këtij projekti është ta vendosim në një zyrë në QKK dhe një zyrë tjetër në Prizren, në spitalin e përgjithshëm të Prizrenit, ku pacientët do të vinë të informohen për rreth sistemit shëndetësor në përgjithësi, drejtave të tyre, mundësisë ankimimit apo ndoshta mund të ketë edhe lav data, ne do t'i tregojmë se cila është rruga më e mirë në këtë rast.
Zoti Kodra thotë se deri tash ankesat kanë gjenë të pakta, pikrisht si mungesë e informatave që u kanë munguar qytetarëve.
Ata fillimisht nuk janë të informuar, pastaj fakti që janë të informuar ata dhe nuk kanë kohën. Që kjo është e qëllimi i kësaj marrëveshjes krejt që ne jemi të bashkë mund mi promovu dhe ata pastaj mi dy drejtat e veta.
Shpend Fazliu, zëdhënës në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, ka thënë se deri më tani janë shfrytzuar kutitë ankesave brenda QKK-s nga pacientët, por nuk e mohon faktin se ankesa ka pasur pak.
Me nënshkrimin e marrëveshjes që ka bërë drejtori i shërbimit spitalor bashkë me shoqatën për të drejtat e pacientit, shpresojmë që edhe pacientët do ta kenë shumë më të lehtë shqetësimet e tyre që kanë në lidhje me trajtimin apo me vështërsitë që hasin të trajtimit në njësi përbërës të shërbimit spitalor klinik universitat Kosovë, do të kenë shumë më të letë që ta kenë adresën e saktë se ku ti drejtojnë ato dhe në farë mënyrë ta kenë besimin ndoshta më të madh pa inkuadrimin direkt të menaxhmentit të shërbimit spitalor klinik universitar të Kosovës. Do thotë ka qenë numër shumë i vogël i ankesave, ndoshta edhe ka munguar ai besimi që do duhet ta kishin pacientët.
E vet pacientët japin mendimin e tyre për atë se sa u respektuan të drejtat. Sadi Emala jap mendimin e saj.
Po, për shkak të përvojës time personale, unë nuk e di edhe nuk e kam parë asnjë rast që i janë respektuar të drejtat. Sa i përket trajtimeve, se nëse mpyet se si trajtohen pacientët në ÇKUK, atëherë them se janë në gjendje të mirëshme.
Sidoqoftë, marrveshja mes drejtorit ekzekutiv të shoqatës së të drejtave të pacientëve si dhe drejtorit gjeneral të ÇKUK-s ka për qëllim krijimin e kushteve të mjaftueshme për zbatimin e projektit Protektori për pacientin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vendimi kompanisë Sony Pictures për të mos e shfaqur komedi në interview ka shkaktuar shqetësim se vendet e tjera mund të lansojnë në sulme kibernetike lidhur me të shprehurit e lirë që atyre nuk u pëlqen. Presidenti Amerikan në Barack Obama të premten vonë në Washington tha se kompania Sony ka bërë gabim, por udhëheqës të kompanisë kanë hedhur poshtë kritikat. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Washington, Luke Johnson. Vendimi i kompanisë Sony Pictures për të ndalur shpërndarjen e filmit Interview, që është një përshkrim imagjinar i komplotit për vrasjen e liderit të Koreas Jugore Kim Jong-un, ka shkaktuar stuhi të zjartë në Shtetet e Bashkuara, përfshirë edhe kritika nga presidenti amerikan Barack Obama.
I wish they'd spoken to me first. I would have told them, do not.
Do të dëshiroja që ata të kishin biseduar me mua së pari. Unë do të thoja, mos hyni në modele në të cilin ju jeni të keq trajtuar nga këto lloje të sulmeve kriminale, tha Barack Obama gjatë një konference për shtyp në Washington. Sony e tërhoqi filmin pasi kinemat kryesore në Shtetet e Bashkuara refuzuan ta shfaqin atë, pas kërcënimeve të stilit të 11 shtatorit të bëra nga hakerët. Agjencia Amerikane FBI e ka akuzuar qeverinë e Koreas Veriore për ndërhyrje në faqen e kompanisë Sony në internet muajin e kaluar. Këtë akuzë, misioni Koreas Veriore në Kombet e Bashkuara e ka hedhur poshtë. Ky sulm rezultoi me paraqitjen e informacioneve në internet për emaila personale ndërmjet aktorëve të njohur të Hollywoodit dhe shefave të studios, pastaj numrat e sigurimit social të punësuarve në Sony dhe të dhënat për rroga. Por përtej kësaj ndërhyrjeje të paligjshme në të dhënat private, kapitullimi nga ana e kompanisë Sony dhe kinemave ndaj kërcënimeve mund të inkurajojë qeveritë autoritare që synojnë ta shkatrojnë punën kreative, për të cilën ata konsiderojnë se është fyese, thon kritiket.
We cannot have a society in which some dictator someplace.
Ne nuk mund të kemi shoqëri ku ndonjë diktator në ndonjë vend fillon të imponojë cenzurë këtu në Shtetet e Bashkuara. Pasi nëse dikush është në gjendje të keqtrajtojë njerëzit për shkak të paraqitjes së filmit satirik, imagjinoni se çka do të bënin ata nëse e shohin një dokumentar i cili atyre nuk u pëlqen, ose raportet të lajmeve që atyre nuk u pëlqejnë, tha Barack Obama. Më tutje a i theksoj.
Sony is a corporation. It, you know, suffered significant damage.
Sony është e korporat, ka pësuar dëme domethënse, ka pasur kërcënime kundër punëtorëve të vet. Unë bashkëndjej me shqetësimet me të cilat ata janë ballafaquar. Duke i thënë të gjitha këto, unë mendoj se ata kanë gabuar, tha Barack Obama. Sony Pictures tha se ne jemi thellë të pikëlluar për këtë përpjekje të paturpshme për ta shkatruar shpërndarjen e filmit dhe në procesin e mos dëmtimit të kompanisë Sony, të punonjësve tanë dhe të publikut amerikan, kemi vendosur që ta tërheqim filmin. Presidenti Barack Obama tha se administrata e tij nuk sheh dëshmi të besueshme për kërcënime serioze ndaj sallave të kinemave. Pas kritikave të presidentit Obama për vendimin e kompanisë Sony për ta tërhequr shfaqjen e filmit, shefi kësaj kompanie Michael Ljunton i ka hedhur poshtë epohimet se kompania u është nënshtruar hakerëve. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Ambasadori gjerman Heinz Wilhelm thot se kusht për Serbinë është zbatimi plot i marrëveshjes së Brukselit me Kosovën. Në New York janë vrarë dy policë. Real Madridi vazhdon me suksese. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.